subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax talaasaha bisha februarina waa 19 sanadka 2019ka. waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo, waxaana idaacadda si wada jira idinla socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah caruur qabtay xanuunka wadnaha oo laga qaaday dalka Jibuuti laguna soo dhaweeyey dalka Faransiiska.
xaaladiisu xoog miyir hadduu ordo u yagaagayey ilmada nusqaasin waxaa loo meelo uga dalooley wadno ku dhashay isagoo lix jiran ugaanay ku dhashay ukaytaab yaraa dadka markuu ooyayo xamuusa xawayaan yaroo ciyaya hooyintiisu dhibaatay lahayd laakiin marxaladda ugu darneyd qabata qaadista.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sihayihii hore ee hay-adda f b i ee dalka Mareykanka oo sheegay in mar laga fikiray in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado.
urur ay Soomaalidu leedahay oo laga sameeyey gobolka Alberta ee dalka Canada kaasoo u dooda xuquuqdadka Soomaalida iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad u jeediyey oo uu qayb ahaan ugu tala galay militariga dalka Venezuela, ayaa waxa uu militarigaasi ugu baaqay inay soo afjaraan nidaamka hantiwadaaga ee dalkaasi ka jira. waxaana uu madaxweyne Trump uu sheegay inuu Mareykanka uu raadinayo in awoodda si nabada loola kala wareego hase yeeshee ay dhammaan jidadka kala furan yihiin weli. madaxweyne Trump oo markii uu khudbadda jeedinayay ku sugnaa magaalada Miami ayaa askarta dalkaasi Venezuela u soo jeediyey in aanay qaadan amarada uga imanaya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro, islamarkaana ay aqbalaan dalabka hay-adda amnisi ee uu sameeyey hoggaanka golaha sare ama golaha qaranka dalkaasi Juan Guaido.
laba ka tirsan ciidanka booliiska ee Masar ayaa isniintii shalay dhintay kadib markii qof looga shakiyey inuu argagixiye ahaa oo ay eryanayeen uu isqarxiyey bartamaha magaalada Qaahira. goobta waxaa iyaguna ku dhaawacmay 3 qof oo kale. saraakiisha amniga ayaa sheegay in qofka isqarxiyey loo doondoonayey isku day uu ku doonayey in toddobaadkii hore uu ku weeraro booliiska magaalada Qaahira. saraakiisha ayaa sheegay inay ku daba joogeen markii walxihii ku xidhnaa ay qarxeen meel u dhow masjidka Al Azhar ee magaalada Qaahira.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. haatanna aan ku bilowno dhinacaya dalka Jibuuti. urur ka mid a ururada aan dowliga ahayn oo laga leeyahay dalka Faransiiska, islamarkaana ka shaqeeya qalliinka wadnaha ee caruurta ay da-doodu yartahay, ayaa ku guuleystay inay dib ugu soo celiyaan dalkaasi Jibuuti caruur laga qalay wadnaha oo hadda caafimaadkoodu aad u wanaagsan yahay. haddaba munaasabada la xidhiidha arrintaasi oo hay-addani ay ku qabatay xalay dalka Jibuuti ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
hay-addan oo magaceeda laydha Messena oo takhasuskeedu yahay qalliinka lacaglaanta ee wadnaha caruurta da-doodu ay yartahay ayaa munaasabad ay ku qabteen Jibuuti. waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Jibuuti, danjiraha Faransiiska u fadhiya Jibuuti, mas-uuliyiinta iyo dhakhaatiirta ka howlgala dhakhtarka ku yaala magaalada Jibuuti ee sida gaarka ula shaqeeya hay-addan iyo waalidiinta caruurta la soo celiyey iyagoo caafimaad qaba kadib markii qalliinka wadnaha loogu soo sameeyey dalka Faransiiska. waa kuwan qaar ka mid a waalidadaasi oo sida
anigu magacayga waxaa la dhahaa Caasha Cukii Ciltire. aduu laba jirba lagaga qaaday. ugu horreeya baan ahay ee ka faa'iidaystay qalitaankan imika.
wadnaha xanuunay maanta xaaladiisu waa cankee ilmahaaga?
aad buu fiican yahay, wax dhibaato ama qabo. aad buu fiican yahay, dhibaato kale ma kulmin. aad buuna iskaga fiican, iskaga boodaa.
waalidku way ka hadhayaan baa la yidhi, ilmaha waa la qaadayaa. soo xaalad adag maaha?
wallaahi markii ugu horreysa way adag tahay, laakiin marka maalin kastaba lagu soo diray sawirkiisa baq meel baa lagu soo dirayay, sawiradiisa meel baa lagu soo dirayay, juugneygii wuxuu sameeyey wuxuu cunayo sidoo u seexanayo sidoo u ciyaarayo oo la
suulka maqna
wallahi iga maqna bil iyo yar biga maqna aad bunus kaga fiican yahay
ay aad bilishin maxaan farax ba leedahay inankaygu waa inaan maad ba leedahay alxamdulillaah
xaaladii suu'an ka ahayd markii hore la qaadiyay wadna hablka waran
xaaladii suu'an xog miiradu ordo u yiraagay ilmada nus qasim waxa la meelood ku dalolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mar dambe
ku dhashay ku dhashay isagu la jiraan oo gaanay ku dhashay oo kay taag yara dadka markuu ooyay xad moosa xawayaan yar oo ciyaaya hoontiisu dhibaatay lahayd laakiin marxaladda ugu darnayd qoto qaadista ahayd
waxyaab badan ba leeniga saxayay
Soomaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxaladaan in ku hagaajin karaan malaynaya waayo daraadka la saxayay baa kamid ahaa ilmahaagaasi aadib gacanta doktorka wax ku noqdo amba gacanta jeesan wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato malayn ilmahaagii oo la qalayo oo cid ma horaan oo ku dul joogta aanay jirin ayaa dhibaato leh cid ma horaan inoo matiin karto
habeenada sheef saxanaysa balka war
deesamliil ma ku dhameysanay
imsehad imsi uu naga maqnaa ilmuhu
aniga bil iyo toban cashiiga maqnaa aniga tv iska dhigay teslaanta kaga darnay
islaantu miirkii baa beeli gaadhay
miir yaan maan bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxay ugu darnayd markii naag kale gacanta iska qabsatay ilmiye airport-ka diyaaradda iskala raacday islaantu waan ku dhaqaaqday ba dirqa waan ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmahaaga maanta
maanta adiga isagu isku wadnin baa tii aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ohintii waxina uu ka gudbay badee
sideed caruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay waan kugu orodka badan leh mana daala maanta
dr ibraahim xamed abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhakhtarka weyn ee Pertia loo yaqaan ee magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'adda ayaa i faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'addan baan Faransiiska ka timiday Faransiiskan tagay bilba de hay'addan informeese oo ibhaato barisay marka waan ka soo noqday Djibouti baan ka shaqeeyaa Pertia de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la isoo diraa waxa isoo diraa doktorada pediatrka ciyaalka eega haday ka dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahay xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eega radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'ada baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan inaan baa ka xanuunsan wadnaha radioga aan soo diraa dossier ma u sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inaan ka waarun xanuun buu leeyahay
inuu soo diraa marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
haa waxaa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalite weyaan
dr ibraahim waa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoodii laga reebayo bil iyo dheeraad ka maqnaanaya hadduu ka maqnaanayaan waxba ma ahaateen waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo waalidka bal ka waran waxay dareemayaan waalidka maxaad ku qanciisan
deha waarun waa waalidkuna ciyaalkiisa uu arko iska daayo inuu dhoofo keligii way adag tahay laakiin hadduu inankii de xaggan iska joogo uu dhiman dee markaa shuwaa ma jirto dee wuxuu waxuu baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaaduu la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasta bilaash
agaasimaha dhakhtarka weyn ee Pertia loo yaqaan ee magaalada Djibouti Xuseen Maxamed Xuseen ayaa isna ii sheegay qaabka isugu dubaridaan hawshan
caruur ku dhashay wadna xanuun abuubnuhu ugu si fiican ugu shaqeynayeen oo u baahnaa maxay ahayd qalitin u baahnaa qalitaankaasoo maxay ahayd wadankeena maxay ahayd lagu sameeyeen oo abaa waalidadaasi u saamaxay inay caruurtoodii awooddii u haysan inay soo jeexaan abaa wadanka kale ay ku soo jeexaan
Djibouti laguma sameyn karayo marka qalliinkan caafimaad soo mahay xagga wadnaha waa waxa dibadda lagu baahan yahay
ha qalinka wadnaha wali maxaa ahay teknolojiyada wali maxaa ahay jood kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxaa ahay aan casireyno maxaa ahay caafimaadkeena oo si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kale waxa jasuuda ka jirta ku jirta iyaduna caruurta wadnaha maxaa ahay jeexda haydaha bana shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedu wadnaha ay u maxay qabtaan inay maxaa ahay caruurtii si diyaariyaan la sii baaro la sii ogaado xanuunkii dowsiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shacabweynteena waxaan u sheegnaa in ay imaanayaan takhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay uga faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan markii la dhageystay weli waxa la socotaan VOA Washington. Andrew McCabe oo ahaa ku-xigeenkii marna sii hayay hay-adda dambaarista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa waraysi u sii barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ku sheegay in mar la isku soo qaaday in iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyey kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc uu ka waraystay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Murshid oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa marka hore ka hadlaya wixii waraysigaasi ku sheegay Mr. McCabe.
Wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiid dadban oo mataqaanaa tuhuna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu baaritaan weli ku socdo ka la xidhiidha doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016. Marka arrimaha iyo waxyaabo kale wuxuu ka hadlay inay xasaasi oo ka mid tahay in golaha wasiiradu mar ay soo hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo qaayeenba isna uu taabtay yacni soo hadal qaadid ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan inay ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin wadanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Waan gartay in qodobka qaar baan ku weydiin doonaa, laakiin haddaynu eegnayada in arrintan xiriirka ololihii doorashada iyo weliba ruushka dabcan in badan bay soo noqnoqotay. Horena waa looga hadlay guddi xeerbeegtiyo ninka Muller la yidhaahda uu hogaaminaya jirto dabcan baaraysa gacanta ku haysa. Waraysigiisan maxaa gaaru soo kordhinaya marka laga yimaado hore wixii loo ogaayo baaritaankii socday?
Waxaa soo kordhinaya dee waxyaabo badan oo ka mid tahay tuhun hore oo jiray oo saad horey ogeyd ba jaraa'idada Mareykanka ugu afdheeray mar ay sheegeen in ay la soo hadal qaaday in mataqaanaa madaxweynaha xilka laga qaado iyagoo u cuskaraya in uusan mataqaanaa uusan yacni uu gabay xilkii amase uusan u qalmin inuu sii hogaamiyo wadanka arrimo la xidhiida national security-ga, arrimo la xidhiida xagga stability-ga, ama waxa la yidhahdo inuusan degenayn madaxweynuhu. Waxyaabo noocaas oo kale ayuu isagu marka qaybo ka mid a isagoon carabka ku wadarsanin, laakiin qaybo ka mid a sida haddaad dhegeysatay waraysiidiisa si dadban ayuu u xaqiijiyey inay taasi jirtay. Marka waxay xaqiijinaysaa jaraa'idada Mareykanka oo dhowr bilood ka hor arrintan soo saaray madaxweynuhuna inkiray, welibana xeerlaalinta Mareykankuna markaa ay inkireen qaybo ka mid a, in tiibuu xaqiijinaya inay jirtay wadahadal ay soo qaadeen qayb ka mid a golaha wasiirada ee Mareykanku oo isku dayay in madaxweynaha ay suurtagal tahay inay cuskadaan qodobkan.
Way qodobka haddaan ku weydiiyo dabcan, ama qodobka 25-aad noqonaya, muxuu isagu qeexaya ama uu ka hadlaya haddaynu sharaxno?
Wuxuu qeexayaa in haddii madaxweynuhu howlgab noqdo, noocay doontaba howlgabka haloo fasirto dadka sharci aqoodka ah iyo dadka siyaasiyadda wadanka aada ugu takhasusay waxay noqon karaan, yacni haddii khiyaamo qaran uu ku jiro kale, haddii uu cadow la shaqeynayo, haddii madaxweynuhu uu yacni uu noqdo incapable oo inuu wadanka xukumi karin ay noqoto, hawl caafimaad hadday noqoto, waxyaabaha caynkaasoo kale hadday noqoto, oo yacni congresskunauna hawshiisa wadan karin, in xubnaha golaha wasiirada ee cabinetku hadday isku raacaan iyagoo qodobka dastuuriga ee qodobka 25-aad cusbanaya ay madaxweynaha cod buuxa kaga qaadi karaan xilka. Taasaa markaa ay ahayd wadahadalkaasi lasoo hadal qaaday iyagoo markaa la tashanayay dad iskoolaris oo xagga sharciga qaanka ama qaybo ka mid a wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka oo kale.
Waa gartay. Dhinaciisa haddaynu eegno madaxweynaha Donald Trump, isagu ma ka hadlay si muxuu ku yidhi hadalkan kasoo baxay Makabi iyo weliba qodobkan?
Horuu uga hadlay, mid kale haddana uu si dadban buu uga hadlay, wuxuu yidhi yacni tuhun dheer buu qabay madaxweynuhu in ay jiraan dad xukuumadda ku jira oo welibana ragga loo yaqaana mataqaanaa courier service employeeska xagga wasaaradda cadaaladda oo kale ee FBI-da oo kale CIA oo kale hay-adaha sirdoonka inay jiraan buu aaminsanaa weligii, dad ka shaqaynaya inay isaga mataqaanaa ay isku dayaan inay xukuumaddiisa fashiliyaan. Marka tii uu tuhunkii uu qabay qayb ka mid a ayaa loo cadeeyey. Marka madaxweynuhu hadda wuxuu aaminsan yahay oo dadka u sheegayaa in uu yacni weeraradii uu ku hayay hay-adaha sirdoonka wadanka oo kale, yacni dadka marka base ah ee u codeeya ama taageerayaashiisa waxay leeyihiin, waxay tani validate garanaysaa amase xaqiijinaysaa tuhunkii madaxweynaha ahaa inay jiraan dad doonaya inay fashiliyaan ka daba shaqaynaya. Marka isaga dhinac marka laga eego way u fiican tahay arrintan iyo wixii uu sheegay baa xaqiiq noqonaysa. Dhinac marka laga eegana waa arrin khatar ah oo marba haddii xukuumaddiisii ay soo hadal qaadeen qodobka 25-aad oo in madaxweyne Mareykan oo xafiiska fadhiya laisku dayo in yacni afgembi dastuuriya lagu sameeyo waa arrin aada iyo aada khatarteeda wara. Marka waxay noqonaysaa inay hayaan cadaymo waaweyn oo ka mid tahay haddaymo in wajiga qaada kara xilka marka labada dhinacba qay waxyaabo ay adeegsan karaan ma meesha ku yaqay ka soo baxay
kaas wuxuu ahaa murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota waxa uu khadka telefoonka magaalada Minneapolis ugu rameeyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
markala subax wanaagsan dhammaantii madhigaystayaal haatan dhinaca iyo waddanka Canada inta badan Soomaalida ku nool dalka Canada waxaa lagu sheegaa inaanay si wanaagsan uga qayb qaadan ka hadalka siyaasadda dawladda ee saameynta ku yeelan karta noloshooda sayeshe dhowaan waxaa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee waddankaasi Canada lagu dhisay golo afayeeno noqdo bulshada Soomaalida ee gobolkaasi wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu yagyeelay golo lagu magacaabo Edmonton Somali Advocacy Agency oo la sheegay inay cod u noqon doonaan Soomaalida gobolkaasi hadii ay noqon lahayd ka hadalka siyaasadaha saameynta ku leh iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda waa kan Shariif Maxamed Haaji oo ka mid ah xubnaha loo doortay golahaasi oo igu waramay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton
ururka ama golaha u dooda ama codka u noqda ummadda Soomaaliyeed isla markaasina danta laga leeyahay ama loo abuuray ay tahay sidii uu noqon lahaa cod midaysan oo ka hadla arrimaha saameynta siyaasadeed ku leh ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan gaar ahaan magaaladiisa Edmonton
maxay tahay waxa bulshada Soomaalida ah aad u qabanaysaan oo ay idinka filan karaan
waxyaabaha wax ka qabanay councilka waxa ka mid ah policies kama siyaasadaha loo dejiyo gobolka ha noqoto heerar kala duwan ee dowladda tusaale ahaan ku siiyo sanad ka hor gobolkan wuxuu sharci ka dhigay ama uu ogolaaday shuruucdiisa in iskuulada lagu dhigo afka carabiga bil ka hor gobolku wuxuu ogolaaday sharci ahaan u ogolaaday uu u fasaxay in afka maxaali yiraahdaa dadka filibiiniinta ay ku hadlaan tagalog loo yaqaan laga dhigo iskuulada soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan actually waxaa waaye waa soomaalidu dadka afrikaanka ugu badan ee degan gobolkan Alberta organizationka noocan ama councilkan waxaa la rabaa inuu wax ka qabto arrintaas uu ka doodo sidii uu ogolaan lahaa afka soomaaliga in waxyaabahaasoo dhan ma ahan yani wax dhibaatooyin ah laakiin waa wax xuquuq ka maqan dadka soomaaliyeed
aqoon-yahanada ka qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta iyo Sheikh Saciid Raage labaduba waxaan kula xiriiray qadka taleefanka waxaan marka hore professor Xuseen Warsame weydiiyey waxa laga faa'iidi karo golahan
kan waa mid gaar ah isagu sameysmay aan waliba raadinayn inuu lacag dawladda ka helo isagu sameynaya hantidiisa sameynaya dadka Soomaalida wax ka qaadanaya wixii kale meelaha ka heli kara fundraising-ana sameyn doona taasoo marka uu ku qaban doono inuu Soomaalida u doodo xuquuqdeeda halkan joogta inuu u doodo sidii dhaqaale ahaan uga qayb gali lahaayeen tartanka dhaqaale tartanka siyaasadeed tartanka mujtamaac intaba inay ka qayb galaan iyagu isku kalsoon isla markaana ku dadaalaya inay diintoodii iyo dhaqankoodii intaba ay xoojiyaan
dadka ku nool magaalada Edmonton ee Soomaalida ah waxay aaminsan yihiin inay baahi weyn u qabeen helida cid ku hadasha afkooda oo ay ku kalsoonaan karaan Kaahiye Dhuubo waa xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaaladaasi
Soomaalida ku nool gobolka Alberta guud ahaan magaalada Edmonton gaar ahaan waxaa la soo dirsay dhibaatooyin aad u fara badan ugu weyneed dhalinyaradii mataqaana oo la dili jiray oo dilkii oo weli sii socdo uusan mataqaana dhammaan oo ilaa haddana kiisaska ku saabsan arrimahaas aan intoodii badan la xalin tan labaadna waxa waaye maaragtay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan dowladda hadday noqon lahayd dhinacii ilmaha in la qaato oo kale iyo hadday noqon lahayd in mataqaana dhibaatooyin qoysaska qaar ay soo gaarto marka midnimada Soomaalida marka waxay keeni doontaa in ay culays ku keento dowladda
professor Xuseen Warsame ayaa sidoo kale xuseynay muhiim tahay in si gooni ah ay xoogga u saaraan golahan wax ka qabashada dhibaatooyin ka dilalka dhalinyarada iyo baaris ku aadan waxa keena
waxa kaloo ay sameynayaan ururkan uu sameynayaa cilmi baaris buu sameynayaa oo waxyaalaha masalan Soomaalida kaal Edmonton haysta ama Soomaalida Albertaba haysta waxa kamida dilmo badan oo soo noqotay oo dhalinyaradeenii ama iyagoo isdilayaan ama iyaga dad kaleba ay dilayaan oo meeshada ugu dhismo oo dhimasho badan ay ahayd maanta oo Soomaalida ay ku soo badatay oo Alberta de lagu qiyaasiyo dad 30 ku dhawdhow inay joogaan de waayba magaranaysa muhiim in bal arinta horta la yareeyo marka maxay u dhacaysa ayay soo baarayaan
Soomaalida ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaana lahayn cid afhayeen u noqota marka ay dhibaato ku dhacdo ama la gaarayo go'aan siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara noloshooda Sheikh Saciid Raage ayaa xusay in dadka ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolka Ontario ay u baahan yihiin inay ku daydaan kuwa Edmonton
toronto waxaa ka furan 27 community ay u dheer yihiin masaajidada iyo malcaamaduhu iyo iskuulladu. Intaasoo organization haddii aad adigu 100 bay noqonayaan iyo charge, intaa horta sidii la isku keenay way adag tahay, laakiin maaha mustahiil. Cilada jirta waxa weeye waa la isugu barbaryaaya, waxaa la isu barbaryaahayaa nin walba wuxuu doonayaa inuu isagu calanka sido oo isagu hogaamiye uu noqdo. Dadka soomaaliyeed toronto jooga xaqiiqatan waxay u baahan yihiin inay ku daydaan dadkan Edmonton iyo waxay sameeyeen, waayo Edmonton jaaleedii oo dhan bay isu keeneen.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu mahadsanyay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintii ugu dambeysay dhegeystayaalina la socodsiinayey. Haatana dhinacii wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba Cabdiqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka. xubinteenna ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaar kulul oo habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. ciyaartaasi waxay ka mid ahayd tartanka FA Cup-ka ee dalkaasi. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa ciyaar caawa dhexmari doonta labada kooxood ee Liverpool iyo Bayern Munich oo ka kala tirsan dalalka Ingiriiska iyo dalka Jarmalka, waa ciyaar ka tirsan Champions League-ka. barnaamijka waxaa ila falanqeynaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Cabdiqaadir, marka hore soo dhowow, haddaynu ku bilowno ciyaartii xalay ee dhex martay kooxaha Manchester United iyo Chelsea, bal sidii la isku arkay iyo wixii lagu kala baxay?
Waa mahadsantahay Sandheere. Kulankan wuxuu ahaa kulan la wada sugayay, kulan ciyaareedkan labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester Unitedna iyaga ayaa keliya ayaa ahaa laba kooxo waaweyn oo isku soo aaday wareega shanaad ee FA Cup-ka. Marka labadan kooxood sidoo kale xisiltan weyn ayaa ka dhexeeya. Markii u dambeysay ay FA Cup-ka isku arkaan waxay ahayd finaalkii sanadkii hore ee Chelsea ayaana ku guuleysatay koobka. Chelsea waa kooxda difaacanaysay koobkan, laakiin xalay nasiib uma yeelanin inay difaacato oo iyadoo garoonkeeda joogta ayaa 2-0 loogu awood sheegtay. Macalinka kooxda Chelsea-na waxa uu sii batay cadaadiskii saarnaa oo dhanka maamulka ka saarnaa ee Chelsea. Marka ciyaartan waxaa la leeyahay Manchester United toddobaadkii hore ayaa laga soo beriyey oo kulanka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. Marka waxay doonaysay inay kasoo kabsato, waana dhacday. Marka Chelsea way ku dadaashay inay iska soo gudo goolasha, laakiin waa u suuragali weysay. Manchester waxaa si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahan Paul Pogba oo aad muddo sidii loo ceyriyay Jose Mourinho inuu noqdo qof kale. Manchester United aad ay ugu tiirsan tahay gool ayuu dhaliyey, goolka kalena isaga ayaa caawiyay. inkastoo Ander Herrera oo qadka dhexe uga ciyaaro uu qaatay ciyaaryahankii kulankan loo magacaabay. Goolka kale waxaa dhaliyey Herrera. Dabcan Manchester United waxaa markaad fiirisid waxaa moodaa inay dib usoo noqonayaan. Markii uu Solskjaer qabanayay kooxdan waxa ay ku jireen kaalinta lixaad ee horyaalka, hadda waxay ku jiraan kaalinta afraad. Chelsea iyo Arsenal ayay kasoo kormareen.
Waan gartay ciyaar kale caawa dhici doonto ka tirsan horyaalka Champions League ee horyaalada Europe. waxaa isku arkayaa kooxdii sanadkii hore timid ciyaarta finalka ee Liverpool ka dhisan dalka Ingiriiska iyo kooxda Bayern Munich oo iyadana taariikh ku leh ciyaarahan Champions League horena dhowr mid u qaatay. marka bal sawir naga sii ciyaarta caawa say wakaanayso.
run ahaantii Bayern Munich iyo Liverpool markaad fiiriso waa laba kooxood oo qaarada Europe koobka lagu tartamaya weliba khibrad u leh. Liverpool waa kooxaha ugu guuleysiga badan koobkan, sidoo kale Bayern Munichna waa kooxaas ay ka mid tahay. laakiin marka dib u eegto waxaa jirta, inkastoo macalinka Liverpool uu si weyn u yaqaano Bayern Munich oo uu muddo macalinka soo ahaa gudaha dalka Jarmalka horyaalka Bundesliga oo kooxda Borussia Dortmund uu watay, haddana Liverpool iyo Bayern Munich mar walba waa laba kooxo si weyn isu yaqaana. Liverpool sanadka waxay ku jirtaa qaab ciyaareed fiican oo markaa fiiriso horyaalka ayaga hogaaminaya, goolal badan waa dhalinayaan, weerarkooda uu dhisan yahay. laakiin Bayern Munich iyadu waxa ay ka mid tahay sanad kasta kooxaha loo saadaaliyo koobkan. markaa fiirisid Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid iyo Juventus safka hore ayay soo galaan. marka Liverpool waxaa haysata in ay kulankaas ay badiso, waa muhiim ayuu u yahay. haddii marka laga badiyo waxa adkaanaysa siday dib u soo noqoto. Marka toddobaadkan waa ciyaarta ugu adag ee Champions League ee dhacayso, laakiin Sandero kulanka ugu horeeyo waa la kala faa'iideystaa, laakiin markasta natiijada laguma qiimeeyo kulanka koowaad. Marka ay laba kooxood waaweyn yihiin, kulanka labaadna waxyaabo oo la yaab leh ayaa dhici kara.
Waaye Cabdiqadir, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Intaa waxaan kusoo gebgebeyneynaa xubinteenna ciyaaraha ee idaacadda Saaki iyo Caalamka. Intaana dib mar danba u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba Cabdiqaadir Samakaabo si wada jiray noola socodsiinayay ciyaarihii. Haatana sida ay dhegihiinaga kusoo dhaqaa miisiga kusoo dhacaya u tilmaamayo, waxaynu ku wada nasan doonaa heesta kaa guurayay iyo weliba codka Axmed Naaji Saad.
heestaasi fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa u dambeysay idaacadaydii subaxnimo. Intii haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, oo anigu Maxamed Cabdi, Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Bashiir Abikar oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.